The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Jina ħana jidlek xamilt, avvoljan sejtni li li tal-Women's Day.
Ejwa, kem għandu mnejdlek sorry?
Ejwa, tiħu li jemmem xalfejt jidli sorry, jidarbuħra semmini u daqsek mela. Jina naf kem tfissera li Mirjam Dalli.
Aha.
U naf kem kim prezzjus il-reply taħħa.
Thank you, Mirjam, jek qed tismana.
So għamiltu lek fi frame.
Awejja!
Il-komment il-reply ta' Mirjam Dalli.
Ara kem mussabiħ. U għamlit li ħart u kol ta' flin sejt li għamlit li ħart. Aqra wahda jiex għamlit li stef.
How nice dot 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 thank you u qalb emoji ħamra. Tu bi fair tajab li tkunu tafu li ħa iktar gost bda Lorenzo mill-li actually xtrajtlu fil-birthday tiegħu.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Danel minn Big Brother li għandna bżon ninkellmu kwaħda. Fuq wieħed mill-momenti iconic li kellek. Saw għana semmejna inti kont tkun il-ġim il-ħin kollu. Hemm moment fej inti kont ma ġej u ġej għallek isma, ħaddem iż-żewġ idej mhux jgħid waħda. Issa, il-respons tiegħek kienet m'għandix għalfej għax dib saħħitha biżżejjed di għandi bżonn iħaddem. Jekk tista' tolli dejk li waħda kienet li għandek bżonn il-work.
Le di għandi bżonn il-work.
Il-left.
Il-left. Mela, Steph, jekk jogħġbok.
Mela l-ewwel ħaġa qabel ma ntik id-dumbbell Chanel niskuża ruħi għax antika ma' dita Lorenzo.
Alright,
alright. Alright, so probably taf li San Giuseppe jinċana bidejh.
Alright. With that said, ifhimni. Ħanilabu flexor guess. Għanna u timna. Għanna u timna. Klips mi show Chanelli. Kienu naqa distorted, pero.
Tħossat ila diġa.
Ta' xiexi, dik tal-five.
Bil-ħazina.
Il-ħazina, għarraj. Il-ħagġeja di, so għanna ndoqqu lek dawn il-klips, ovvjament, u trittej dinna minn għal din il-frazi. Imma sa kemm qed namlu għad il-biċċa xogħol tritt patati nkollu bidejk, għax trid tella s-sa.
Senna tagħti
bidejk.
Għamel bicep curls.
Mela, jekk tista' torina waħda, eħe, eħe. Alright. Ejja nibdew bil-faċ li hej.
Nobody has here enough cookies to say to my face.
Iro.
Alright, alright, alright. Wahda ġew, wahda ġew.
Am I the drama? Is it me?
Wahda.
Am I the drama? Is it me?
Sean.
Brava, brava, ej, ej.
Alright,
getting back my memories.
Dina seb zgur ħat iftakara.
Rsnaw fejk u n-għomni u pieċi għax aħmar baħċeġ, vidi kalli għax għagġa sabiħa. Jena personalment nħos li ma mish fast.
Jimma nafiex.
Sena, t-tarri ġadamela.
Ara ġeja.
Rsnaw fejk u n-għomni u pieċi għax aħmar baħċeġ, vidi kalli għax għagġa sabiħa. Jena personalment nħos li ma mish fast.
Dofu xe neġifi għadi?
Kajl, men, ma Peter Carbonaro.
Ej, 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 ej.
Arrejt, emmek għadek, imma. Ifimni, di tal-ħabiba close tijek.
Peace note, minn il-ħoss il-baqt, il-messenġat jatum muxu għoti potu.
Eh, dona.
Eċvili għadda ta' sablina, ekter, baħaf.
Palli għalija, dona, ta' biex ta' bazzejra, jġifiri, għatato bazzejra. Ifimni, di taf tneggizlek wahda qalbek u kol.
Amin. Jitħaqlek u għadda ħafu jizgħot għal-ġemina. Jom n-indunax kollox. Għax n-prova n-sir pittaj f-kulħat.
Mit għanziħa t-induna.
Ara saraf ta' di.
Ara ġej oħra.
Amin. Jitħaqlek u għadda ħafu jizgħot għal-ġemina. Jom n-indunax kollox. Għax n-prova n-sir pittaj f-kulħat.
Xej!
Ta' me fejġi xe t-għal-ħel,
raġel jom għara.
Torti għaj li Erika t-tkellem minn taħt l-insin,
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Temmen li jem nisem barra li jħobbu l-karozza?
Jina hobba l-karozza.
Imma mux b'dak il-mod.
Eżem mux tija, jen hobbom il-karozzi.
Le, Eva, jem nis jħobbu l-karozzi li jumma dilettanti ta' karozzi, mbat jem nis li jħobbu l-karozzi, Steph.
Flima sens.
Li fis-sens ta' kif mara jħobb raġel jaħassra.
Imma minn flok il-karozza?
Jep, għandhom il-fetix għal-karozza, hi.
Ok.
Eħe, tibda tgħid moħħok tipo fejn jitlu ċertu għajnin hemm l-exhaust.
Hemm
tal-petrol. Ovvjament, please don't try this at home.
Ifhimni tu bifer jekk tħares lej il-karozza minn dak l-aspett. Għandha ħafna affarijiet hot il-karozza. Eżempju l-ilma tal-wipers.
Eh, meta jispara.
Fimt. Eżempju jien naf. Daw li għandhom li joqodu jaqalaw il-petrol meta jaqalaw bil-klatx.
Dipstick.
Dipstick.
I mean, ifimni, tista tagħmel ħafna affarijiet, tista tillestra pereżempju l-handbrake, dik hija waħda minnhom, dik classic dejjem.
Ifimni ara ħanajlek jiena fiż-żmieni meta kont imur ħafna ħalfar u kelli l-impreża kelli relazzjonijiek mal-karozza tiegħi. Daqshekk kont inħobba.
Għaliex għax tasal malaj. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe. Għatlek ġimgħatej oħra għammur għal-Barcelona u t-fajla tiegħi tiġa tibda timmarka l-ħwienet li ħatibda tmur għax-shopping.
Brava mens.
Għawajja,
xiex t-deja inti?
Għawajja.
Għandek bżon tagħmel naqa shopping, mara jaħiħu du naqa shopping. Forsi jaf jilbes il-flokit tal-futbol biss.
Efimni, flok tal-Barcellona, di fl-ħar mill-ħar, ma jgħan il-kwetatni jgħaddi, so batit li screenshot għalt li sma għanna bżon imorru dal-ħanut, dal joġbok inti.
Yes.
Għarrej, teħe, u jgħed ta' ditta. Għalt li għax irrit nishtrida. Kif nistan nispjega? Buzziqa tal-imħabba.
Ta' ditta.
Ta' ditta. Għal-tista ta' jtek kieku vera minn dos.
Muxek. Għalix le.
Buzziqa tal-imħabba ta' ditta partikolari. Issa, jiena nibda nejt moħki, għan xinu għal-użu għax da' il-wieħed ta' f'kem jiswa, please, 75 euros.
So? Mela,
biex
tużaħ darba.
Kieku nibda nonxru emmek menu fulbejt biex nużaħ xikun.
Ara man kunx naf, ara x-sanejdlek, ara man kunx naf li xtratu wi u ma xtrajtu xinti.
Le,
għaxxobbi knamel.
Mus-seni xtruħ.
Owejja, xtruħ.
Inti t-ixtriħ kieku?
Mela, ma nixtriħx.
Inti kieku jek jaqbat jabbik wi, għadu jaqbat joħroċ biħ mil-buċ, jgħidlek.
Nejdlu s-seri t-il-basket.
Immaġna kieku ma jahdimx.
I'm sure li jettejt bħali t-fajla diħak.
Jekk ma jaħdimx.
Tassaw jekk ma jaħdimx dak kif ħan issu jom?
Efemni, to be fair, dak probabli jgħidulek il-kumpanija jkellek biżejjed flus biex tixtrih, kellek biżejjed flus biex trabbi t-tifel.
True. The Drive Vibe with
Steph and Lorenzo. X'għandna wejno kif inti kollha sew?
Bonġu.
Bonġu, le hawnhekk mhux bis-sew.
Naturali.
Efemni laħat ma qallek bonġu sewwa tal-għodu ta' minn ngħidulek aħna.
Dal-għodu bla kafe qomt.
Dal-għodu kif huma qomt x'kienu jqajmuk ibni.
Allura kif kienet il-vjaġġ minn Ġerusalem hi?
Efimni. Ara, l-istess ħaġa ma kellix inġorressa li bissu.
Fair enough, maj darek kifinu, darek ok.
Inti rajtu daru da
t-tifel.
Kapuljat.
Jek titħol fuq social page tagħna, at Vibe 887.
Ara.
Eġbin, le. Tara ritrat b'dari aħmar nar.
Aha. Gbis, il-grif ma jidru.
Very misleading, għax għandi dari viola.
Għax issa mal-ħin jibda jkanġi, però isma għanna minna.
Għax
jiġi brandi dissa kull mandu bżonna għalem inżest u bum jista jkun l-arma tal-vajb.
Bellini li għandi biex jidin il-bot ġibiri.
Isma, ejt wahda l-kommenti tijek fuq dil-bicċa xol, għan il-ħan ġib wahda remedies tijaw.
Jina.
Kompli, so tijek.
Ara, all right, thank you. Ara, kem jinħassek freedom minar Lorenzo. Jina dal-għodu da fi traffic sewa u għet nisma din il-link.
Sawa.
U għet nejt, xet jamlu l-u dat-tifel miskin, xet jamlu l-u dat-tifel miskin. Deġa ġejt, inter ġinżalem. U, edha fi traffic ċoko blok u kienem ħafna nis. Tħax, wix Lorenzo xet jinstema?
Sekonda. All right.
U n-nies kienu jisimgħu il-link ovvjament ġol karozza.
Sewa.
U x'kienet Steph, et ijien! U bdew xejru lin-nies. Qulthom eh, okej, hi, għandi t-tifel qed jissawad bħalissa l-vibe. Hello.
Issa speaking of which, ara, ġibthomlok ejjes.
Dawk.
Coconuts.
Dawk coconuts.
Għax il-coconut oil apparently tajjeb għall-jan.
Eżatt, ħandewuk ħalli għaddilek malaj.
Issa ġibnitlek all natural.
Għax dal-għodu sawtuk u aħna ndewwuk.
Steph. Kif ħan iftħom daw?
Ma nafx.
Jena l-istess mistoqsija għandek moħħi bħal is-sejn li kien verità.
Id-dambel ta' Ġanisa.
Ejju inti l-coconuts mingħajr mazza ġibthom.
X'im inti mhux coconuts qed li biex inġib ħamur inġib mazza.
Imma b'ġim kien fi ħaġa li tibda. Dak
ħadha for granted. Ħadha for granted il-mazza.
X'għandu coconut oil li
jisir. Ma qilet u d-rescue.
Għandek hawn xalija palta bonaċi di eżatt ikolna riċetti lesti.
Preparata rana.
Neħ il-flok.
Le hawn mhux ħanerġa' ninża.
Ħaj kollha.
Barazzanti kien
hekk.
Wejn
mhux ħalli hekk, wejn ninża ja ħassra. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe. Kaw proset ej ġifieri li jiena smajt li għandek karriera ġdida ġej.
U titfaċertu passjoni fija.
Il-hobby.
I mean, just in case għandik xedija fuq xie xedin nejdu.
Uġib il-bis,
Paċa vils, bis, emtrik mur biex nintqaman li s-sit minn kollox mużika tfalli, xie xarba u kittajba, wonky queen.
Yo, Chanel, Chanel, Chanel.
Oh my god.
Xamilt li Chanel. L-unnet ma kienx klip li morta għamilt ta' paċa vils, bis, għax faqaw li kull inbox landi kull ħat jibat il-messagġi u jittegjani biex narak, sumita trit nil-taqaw unawlu paċa vils, bis, kif su post video tajjeb flimkien.
ħanaraw kem tiftakar bim paċe vil-spis. Eja, go for it.
Paċe vil-spis. Paċe vil-spis. Em titmur bis il-taqaman nis. Sip min kollux muzikaw tfajlis. Xixarba bikla tajba wankin kwid. Jino in bis. Jino in spis. Nargumentaw bix indax un nis. Kull metta nil-taqaw nargumentaw. Izda wara ftit nerġaw nirranġaw.
Wow, jina li, għamlu duet.
Għamlu duet, dak daħlitlu 41 cents il-ħuligan.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Ma di l-obsession li għandek fuq Aileen Montezini, jina għadni ma nistax nifima, Anka kif tinstema, obsession fuq Aileen Montezini.
Għan jidek, jina battila messaċ, nejda l-ovjament, auguri Aileen, ma konċet.
Eħle, sewa, proset, sewa għamil.
Imma, ma konċet nipretendi għati batli voice note l-ura.
Ej, jiftu.
Thank you tal-auguri. Eċitata ħafna, naturalment, għax din hija avventura ġdida f'ħajti. Nibdew fit 23 ta' Marzu, jiġifieri qegħdin ftit ġranet il-bot. U Lorenzo, kelma lilek, għaluli li inti fan tiegħi u nispera illi b'come dine with me Malta miegħek se nżid il-punti. By the way, kif insib ċans niġi narakom personalment. Bye!
Ġibta ħadd jgħidlek jien come dine with me biex actually tmur tikol magħha.
Ejwa ħallija jasra eżatti bħal sosi kienet qed tgħidha xi Ah, isma vera naħseb.
Ma nafx jiena.
Issa dejjed nisma' vuċi tagħha se wara jekk tiġi hawnhekk daqshekk nispiċċa ninħalkiku. Ma sorry Morris.
Inti tirrealizza li tgħidhom onir dawn l-affarijiet.
Ejwa jekk jekk jiena persuna trasparenti ħasra. Inti nagħmlula xi ħaġtik wkoll. Dik ġejja tiġġa ma.
Tagħmilha xi ħaġtik orrid tgħid?
Ma għax iridu nil-qawla eħe. Tamilla xaġa wkoll, basta inti kollok Instagram żu.
Ma jina nsajra x-xogħol sewwa hija.
Taħseb x'tiekoli. Insomma.
Ma nimmaġinax li tikol xi ħafna ta' Aileen Montezini to be fair.
Flashback. L-ewwel darba li l-ewwel xogħol li kelli kont waiter jiena sewwa. Actually kienet data. Iftakar.
U x'ħadnat? Ħan iħdu idejja għax ħan sajrula.
X'kielet? Kollox kielet.
Ejja, ma x'kielet,
kollox kielet. Jekk imbufej ħasra.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Maġek bandu tajġi, malum kodet nju ħafna ritratti ta' n-nies madwar l-uffiċju.
Isma, taf li dik mux supposta, mela. Tkun Dubai, jarrestawk.
U mux edin Dubai, so...
Ejja, u għala bdejt għodu na ritratti.
Għax middiera fuq TikTok hemm feature ġdida, fejn tista' tagħti u ritratt il-xaħat u titfaw, insomma, titfaw biex taplowdja u jinti automatically.
Vera cool, it's a cool feature.
Yes, issa ġas biex ikun idea ritratt li ħadd lilek per eżempju bħala l-guinea pig tagħha l-biċċa xogħol.
Thank you.
Inti waqt il-production meeting tħares lej notepad u qed tgħid tipo x'jiena nagħmel b'ħajti u fil-fatt tagħmel sens għax
I am feeling like I want to die and that this is complete torture and I don't know what I did to somebody to make me sit here and do this.
Oh, I get
and
it.
I just don't think it's nice.
I mean, pil kontra, but tiegħi.
Abracadabra, silly Nikili, would you like to see my giant?
Tektit faħħa bil-blazzur window bit-tiqa ta' dwejra li sfortunatament.
So TikTok ejja ngħidu tfajt ritratt ta' Lorenzo u jgħidli id-diska li taqbel ma dak ir-ritratt li nkun tfajt.
Fil-każ ta' tiqa ta' dwejra tiġi di.
In nomine Patris et Spiritu Sancti.
I mean, dak jista' jkun il-ħoss li għamlet meta waqgħet fil-ħemda tal-lejl jien ma naf.
Jista' jkun.
Imliż waqt fajt ritratt ta' Joseph Kallejja tenur.
Okej.
Hemm ġiddi.
Ole!
I mean, jismu Joseph ginger u koll.
Le, bil-rispet kollu, diska sabiħa mal-Joseph Offiza dinu.
Għax fixlu ma' Joseph liħor.
Lallu!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Għamela Willy Wonka.
Għax iġi tejdu l Willy Wonka miskin.
Għak iġi xwili għamela ta' Willy Wonka, orrajt, sorry, Stella, nibda nejlek Stella, issa.
Le, għadditu l-essa di.
Le, middiera kienu għedin, għax u għat mitiġ għal-emajat joħroċ ma' Kylie Jenner, sewa.
God bless, eh?
Użgur li God bless, dak il-ballotterija. Imma kienu għedin date, kienu għedin waqt loba tennis, imma waqt il-loba tennis, u moħħu biex jara tennis, u jimoħħa biex tbusu men.
Da sek miskina, tu biex tbusu.
Imma miskina, ti keċċi għamen, pa speċ ta' leħ, għallin nara tennis.
U leħ ma keċċi, xta xin rajtu l-video, feta ħajneħ la ġemba biex kompli għara l-oqle, this is the same thing, never mind.
Issa, ovvjament, hemm ħafna situazzjoniet kif tista' tinterpreta di, il-raġel li għal traj hop l-sport jibda jgħid jekk tiġi l-mara waqt loba futbol intajjar għalhemm. Imma mbagħad Ija Kylie Jenner.
Of course.
Difficile għalli t-refuta. Lele.
Femnina ma fxkem mi jekki xantipat kaj ole Kylie Jenner ma nafix mil-vicin. Imma looks wise nistanejd lek il-li jehe u vara.
Iba tila fil-messagġ forsi jida.
Jo li ma tibat li xibat il-inti.
Intkom ta' t-tikket tal-blu mux koll laħbib.
Ta' t-tikket tal-blu xieġivin.
Tal-verify fu Instagram. Inti mandi.
Inti verified jien le.
Inti mux verified fu Instagram.
Le.
U jiena verified.
Enti għandek 1699 taħli fix-xar jien le.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Wasanna fi żmien il-visors,
Issan
visor, eħe.
Xidwej.
Illum ħassejta x'int ħalġu l-karozza hekk dik is-sħana qed oh. Wasal iż-żmien li nerġa' nitfaħħaġu l-karozza.
Jiena naqtak waħda minn dawk in-nies li vera jkollok sun visor, hekk għandek is-sun visor game tiegħek vera on point.
Le, jinti għaj koll expiry date, tletxur ta' s-sajf id-dum. Għax dejjem tkun minn dik li tfarrak, għalkemm barra jkun is-sajf ġewwa qisu l-miliet. Għax titfarrak.
Ifim, diż-żommi t-tema u għal-sena kolla, tħobb il-miliet għallura għandu
nitfaw. Mux il-miliet.
Għal-persuna li jħobb il-miliet, orrajt jina s-sunvisor li ktar ħaġa li hija li hija vojta fil-karozza tiegħi qatt ma nuża.
Ok, ma vera useful, eh, sunvisor.
Ma useful jow le, ħasrejna mux xorta, jek għat itħol eme, xinu l-użanza taħħan.
Mela, zewċ affarijiet għarom ġejjin niktibom, għat itħallem. Il-raġġi ta' xemx ma jitlux fuq il-dashboard tal-karozza.
Mux xorta tara raġġi ta' xemx ma toħroġ barra.
Imma ma jitlux fuq il-dashboard tal-karozza.
Eċ differenza ta' millek, inti mandik ġdi, ħasra, di dik li sal squishy.
U l-steering mandu xej hija.
L-steering mandu xie, mux xorta jahraq, ħajkun jahasra.
Le, ta' ma jkunx jahraq. Ikun naqra sħun, no. Iġifiri tkun tista taqbdu bidek.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Xinu ma liktar affarije tipo weirdly li sabu wara flight u Steph, I mean.
Oh, mi, issa ħataqbadni l-anzjeta. Għax, nistan immaġina x'isibu.
I mean, ifimni, kien hemm flight attendant wieħed li qabadu qal li mhux l-ewwel darba li ġo toilet jsib il-diapers bil-full extras.
Expected.
I mean, iħe wkoll imma parti minn hekk tista' ssib diapers iktar ta' età avvanzata, AIKA pereżempju xi boxer bl stretch marks.
Ole!
Mela, jew inkella tkun persuna li tibżattir bħal xat li nafu. L-eċitament jimmanifesta f'xaġa mxarba.
Ok, all right. Kemm ma marxie moħħi jien jiena l-unika ħaġa li nistgħu nħallu aħna hija like sanitary towels.
Ewejja.
Ma mhux ovvja ħeqar, jekk tinserta tkun f'dak il-ħin tax-xar x'nagħmel niżdilha miegħi ġol basket.
Le, tista' portih bħal ma tagħmel it-toilet.
X'tista'
tista' portih.
Ma tistax.
Di teorija ġdida mistan għaddu segment ġdid tipo the drive vibe għal-muni li l-lum nista' nżommu jekk.
Ma tistax, Lorenzo żommu.
The drive vibe with Steph and Lorenzo.
Channel qabel ma titla' għandi sorpriża tal-aħħar.
Malli kelmuni Lorenzo u Steph mill-ewwel attiva, dedika speċjali għalik esklusiva. Dan il-programm nofruħ għal-ġieħa Channel number one. Aqwa mill-fwieħa.
Xale!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.